Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallo! Denne episoden sponset av Alente. Jeg elsker TV og underholdning. Kall meg gjerne en TV-slave. Men finnes det noe bedre enn å legge seg ned I sofaen og nyte en god serie? Det eneste som ødelegger den idyllen her, det hvor ligger den serien? En på HBO Max? Var det TV2? Har jeg det abonnementet, eller må jeg finne fram kort og bankide og så videre? Sånn som det der, det ødelegger kosen. Men heldigvis så har Alente ordnet det der. Med Alente så får du all den beste underholdningen samlet på et sted. Du får filmer, serier, sport, strømmetjenester, alt. Altså sånn som Viaplay, TV2 Play, HBO Max. Og så får du populære TV-kanaler som blant annet TV2, TV3, TV Norge, alt mulig altså. Bli kongen av underholdning med Alente. Sammen med meg. Altså det TV og streaming I samme pakke. Finn pakken som passer best for deg, og bestill på alente.no.
Hører du meg?
Ja.
Velkommen, Imad.
Tusen hjertelig.
Du fant frem til slutt. Du jo min gjest her.
Ja.
Og da det for meg så en vane å ha en introduksjon til folket ut der.
Ja.
Fra mitt bilde. En kort introduksjon da.
Så bra.
Imad El Hamichi. Etter å ha kjent deg skikkelig I snart 4 år, så kan jeg beskrive deg som en dedikert, lojal og en som tvers gjennom seg selv. Vi møttes helt tilfeldig for første gang I 2013 I Esbjerg.
Helt riktig.
Før du I januar 2020 fikk æren av å bli min agent. Sammen så la vi en slagplan, og vi revitaliserte min karriere. Vi har vært gjennom ild og vann sammen. Og vi har fått et nærmere forhold enn bare agentspiller. Fra å anbefale Odd og garantere meg spill der jeg vil, om jeg bare leverer, så har vi vært gjennom Odd, Tokushima Vortis I Japan, og nå til sist Stabæk. Men, hva var drømmen og planen var for Imad som 10-åring? Hvilke utfordringer har du møtt på veien? Hvorfor ble du agent? Hvordan businessen? Alt det her, pluss masse mer, det vi skal greve inn I denne episoden. Så bare ta deg en slurk vann og forbered deg.
Ja da, gjorde meg litt stresset, men
ja.
Det får jeg tåle.
Det får du tåle, ass. Og bare for å liksom la folk bli kjent med deg da,
ja.
Så kan du jo starte med, du skal bare svare. Fra 0 til 100, hvor du ligger. 100 jo selvfølgelig topp, 0 på bunn.
Håper jeg har selvinnsikt.
Vi får se. Jeg skal prøve å være still og ikke reagere så mye, men jeg vet jo hva jeg mener. Men profesjonalitet, hva vil du si du der?
88.
Uff. Ok. Ydmykhet?
Uff, spørs hvem jeg møter. Det kan være 100, og det kan være 1.
Ja.
Så en eller annen plass midt imellom.
Når det svigerforeldre, så er det på 100.
Ja, I starten.
Ja.
Ikke noe lenger.
Temperament?
Det spørs situasjon. Men det kan være 100, og det kan være 20.
Ok, men hva snitt du på?
Ah, det spørs hvilken fot jeg står opp på.
Ja.
Hver eneste dag. La oss si rundt 50.
50?
Ja.
Ja, det var langt under det, jeg trodde. PR-kåt?
Par år siden. Kanskje 80. Nå, 5.
Ok. Lære med tida. Selvtilliten din I jobben?
100.
100?
Ja.
Enig. Det viktig å ha, da.
Alfa og omega.
Ja. Nei, der føler jeg bedre. Nå har du liksom introdusert litt og fått kjent litt på viben og hvem Imad det. Men samtidig, hvem Imad? Altså, hvor startet det? Hvor vokste du opp?
Jeg vokste opp litt forskjellige steder. Mm. Det ikke sånn at jeg kommer ikke fra en rik familie, for å si det sånn.
Mm.
Jeg vil jo si at ikke sant, far hadde 6 barn fra før,
mm.
og jeg har 3 søsken, så totalt 10 barn. Både eldre og yngre enn meg.
Mm.
Fleste bodde i Marokko. Grunnen til at min far kom til Norge var for å forsørge familien sin
yeah.
i hjemmelandet.
Yeah.
Så enkelt.
Yeah.
Det var harde tider der, og vi kommer fra en plass i nord, i Marokko,
mm. Mm.
der det er nesten bare berbere.
Mm.
Og så giftet han seg med moren min.
Mm.
Samtidig så fikk de meg og søster, lillebror, søster.
Mm.
Og ut på 2000-tallet, eller i starten av 2000-tallet, så fikk han de andre barna sine fra Marokko
ja.
Over til Norge.
Over til Norge, ja.
Helt riktig.
Uff.
Sammen med hans egne søsken, da.
Ja.
Og det gjør jo at man lever litt trangt. Oh, så vi bodde jo faktisk i kommunale boliger.
Ja. Hvordan var det da?
Nei, hva skal man si? Ikke sant? Jeg vil si at jeg hadde en fin oppvekst. Jeg fikk det jeg trengte.
Mm.
Men om å huske på at min far var på jobb kanskje 18 eller 19 timer av døgnet. Da.
Ja.
Så man fikk jo ikke den samme tiden som kanskje mange andre har. Da.
Ja, nei.
Ikke sant? Hvis du har 8-4 jobb, så har du resten av dagen med barna dine.
Ja.
Men igjen da, som foreldre så vil du jo at barna skal ha mat på bordet.
Akkurat.
Og alt det de trenger.
Ja.
Så jeg tror det er en offring han gjorde.
Ja. Så da var det mor som var mest hjemme og passet ja. På? Ja,
hun var hjemme.
Ja.
Hun var hjemme ja. Og passet på.
Ja.
Og samtidig så la oss si, jeg husker ikke akkurat kvadratmeteren på bordene vi bodde på, men jeg vil kanskje si 90 kvadrat, med kanskje 10-12 personer som bodde der.
Så man fikk
jo aldri privatliv.
Nei, ikke eget soverom.
Nei, ikke starten der. Ikke så langt jeg husker.
Nei.
Det gjorde jeg ikke. Så ja, jeg tror den delen der
ja.
Er noe man har hatt i underbevisstheten
ja.
I oppveksten.
Ja.
At man vil skape en bedre fremtid da.
Ja. Og du bruker som inspirasjon.
For de som kommer etter
ja.
Meg da.
Ja.
Og jeg vil ikke si at det er noe feil med å vokse opp på den måten her. Jeg tror det er heller en fordel, for å være helt ærlig, for du får en helt annen sult
ja.
Enn hvis du har en eller et sølvfat som er full med det meste.
Ja, og mer.
Og mer, ikke sant? Så oppveksten, kan man si, var fin. Jeg var aktiv. Likte å spille fotball, som alle andre.
Spilte du på hvilket lag da?
Nei, jeg spilte forskjellige lag. Spilte ja. På Vålinga, Scheid, Frigg
ja.
Forskjellige lag.
Mm.
For å være helt ærlig.
Hvilken type var du?
Nei, jeg var hardt arbeidende.
Ja.
Jeg tror veldig mye av det jeg gjør i livet gjenspeiler seg i hardt arbeid.
Ja.
Så enkelt. Har alltid på en måte, hva skal jeg si, vært interessert i andre ting enn å spille. Så jeg husker jo når jeg var 12-13 år, så var jeg mer interessert i det andre laget.
Du var det?
Ja, jeg husker jo at jeg printet ut et ark med forrige lagoppstillingen til det andre laget.
Hvordan var liksom omgangskretsen din da, når du vokste opp sånn her?
Folk skulle konkurrere hele tiden.
Ja.
Det var en blanding av alle kulturer.
Mm.
Og det tror jeg er alfa og omega, for å forstå mennesker. Og spesielt i jobben min nå. Ikke sant? Veldig mye trekkes tilbake til barndommen. Når man tenker på hva jeg driver med i dag.
Ja.
Det er på en måte sånn, jeg jobber med spillere som har ulik bakgrunn, forskjellige religioner, alt, ikke sant?
Ja.
Og deler av jobben min er å tilpasse seg menneskene.
Ja.
Ha en forståelse for hvorfor de tenker sånn.
Mm.
Alle mennesker er ulike, og det synes jeg er en mangelvare, for eksempel i fotballen.
Ja, det...
Ikke sant? Hvis du kommer når du er 15 år, jeg har sett mange 15-åringer som er store talent som har blitt avskiltet på grunn av dårlige holdninger.
Ja.
Og hva legger man i dårlige holdninger?
Det er
fordi han er annerledes.
Ja. For han ikke er A4.
Det er faktisk ikke dårlige holdninger.
Nei.
Det er måten han er på.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Så det... Og jeg tror at det er jævlig viktig å bli kjent med forskjellige mennesker. Fra man... er liten.
Ja. Og se hvordan andre
lever. Og senere i livet også.
Ja.
Ikke sant?
hadde du noen sånn karrieredrøm da, når du drev fotball. Og skrev ut dem her?
Ja, fotball.
Du skulle bli fotballspiller, eller?
Irrelevant.
Ja, det var bare fotball?
Det var fotball. Mm. Først og fremst, i utgangspunktet var du fotballtrener.
Mm.
Jeg tok jo trenerlisensene ganske tidlig. Jeg tok jo trenerlisens første UEFA-C, hvis det er det de kaller den fortsatt, når jeg var 17.
Mm.
Og det var jo på en måte, hva skal jeg si, jeg spilte jo fotball frem til da.
Ja.
Men jeg fikk en unnskyldning til å starte med det, på grunn av en skade. Det var en hofteskade, som jeg kjenner fortsatt. Det var en leddleppe som hadde sprukket etter en, jeg tror det var, ikke sant? Det er en typisk fotballskade når du sparker veldig mye til ball.
Ja, ja, ja.
Men så begynte jeg på den veien der. Jeg interesserer meg for det. Og det var jo på en måte målet, å bli fotballtrener.
Men kjente du på en skuffelse når du liksom måtte slutte på fotball på grunn av den skaden?
Nei.
Du kjente ikke på liksom sånn, der røk den drømmen, eller?
Nei.
Nei. Da så du direkte til neste.
Ja. Jeg skulle ønske jeg var fotballspiller.
Ja.
Jeg ser jo hvor behagelig det er for noen. Men samtidig så er det ikke for alle.
Nei, nei.
Ikke sant? Det finnes mange veier i fotball.
Ja.
Så det handler om å raskt omstille seg og finne nye ting og utøve det på, da.
Ja, det er jo sant.
Ja.
Men så, du startet på trenerlisensen. Kjente du på at, ok, det her er virkelig noe jeg vil gjøre?
Ja, ja.
Og hvor langt tok det da? I det?
Nei, langt og langt. Jeg holdt på med det der i 3-4 år.
Ja.
Og syntes det var gøy og fikk resultater ut av ideene mine. Så jeg tror jo, hvis jeg hadde fortsatt med det,
ja.
Så tror jeg hadde blitt en god fotballtrener.
Ja.
Helt oppriktig.
Ja.
Så, ja.
Men hvorfor stoppet den drømmen?
Nei, det var fordi jeg sluttet i Grorud det året de rykket opp til andre divisjon.
Ja.
Da var jeg spillerutvikler for de yngre der. Og av en tilfeldighet havna i den bransjen her.
Ja.
Som, ikke sant, det var et dansk agentselskap som heter People in Sport, som ble drevet av en som heter Mikael Stensgaard og Mats Winter. Jeg så nå her om dagen at Mikael Stensgaard gir seg som agent, men veldig proft og godt agentselskap som så etter, eller de så etter scouter i Norge og Sverige.
Ja.
Så det var jo på en måte veien inn i 2012.
Mm.
Det var sommeren 2012, kom inn i det, og det ga mer smak.
Ja, det gjorde det. Ja. Hva var det du likte med, liksom? For da var det at de sendte deg for å se og scoute. Scoute betyr jo å speide på spillere.
Ja, det var ikke bare scoute, men jeg var jo delaktig i møter med spillere.
Mm.
Finne spillere, liksom prøve å signere spillere.
Ja.
Så det var jo alltid en plan å bli agent. Det var jo planen deres også.
Men da var du jo ganske ung.
Ja, ja.
2012, da var du...
Nei, jeg husker ikke. Men
du var 19 år, da?
Ja, typ rundt det.
Og det, for deg så var det, det virker jo som at du alltid har vært sånn, du går videre.
Ja.
Hvis det er noe som skjer, altså du ser, du tar neste mulighet. Det er her muligheten
blir. Det er det
seg,
livet
tar.
Handler om.
Ja.
Liksom, man kan ikke stå på samme plass og vente på at toget kommer, og så stikker toget av. Og...
Du lever livet, du finner nye måter å være involvert i fotballen på.
Mm.
Først spiller, og så blir du plutselig, du går for trener, og så blir du plutselig dratt inn i scouting.
Mm.
Men så skjer det jo en ulykke.
Og det var jo på en måte samme tid som jeg ble agent også, ikke sant? Hva skal jeg si, kaller man ulike eller ikke, det er vanskelig. Jeg liker å se på det sånn her da. Jeg liker å se på det som at jeg ikke kunne vært foruten den tiden der.
Ja.
For jeg brakk jo ryggen.
Mm.
Og det er på en måte en konsekvens av at jeg er glad i å pushe meg selv.
Ja.
Til limit, hele jævla tida. Hvis du ser meg på treningsstudio nå, selv om jeg har 15 skader, har vondt her og der, jeg var kiropraktor tidligere der før jeg kom hit, så vil jeg gi 110% hver eneste jævla gang.
Ja.
Hvis jeg ser sidemannen min løpe på 16, så skal jeg løpe på 17.
Ja.
Sånn fungerer jeg. Koster hva det måtte koste. Og det er på en måte grunnen til at jeg kanskje ble skadet, for jeg var veldig glad i å trene bein, jeg var veldig glad i å slå rekordene mine, ikke sant? Jeg var veldig glad i å slå sidemannen gang på gang. Så, hva skal jeg si, måten det skjedde på var at jeg kjente egentlig først, jeg tror alt linkes tilbake til den hofteskallen.
Ja.
Ikke sant? Det ble aldri 100% bra, kompensere litt annerledes, måten man går, måten man står på, og de tingene der. Og så går det noen dager, så drar jeg til han Thomas Ødegård.
Ja, han som det er jo fysio på A-landslaget.
På A-landslaget. Og så tar vi bilder samme dagen. Og så viser det at jeg har et sekkskade baki der. Og han ville operere. Så da...
Men hva gikk gjennom hodet ditt da? Når du får, fordi jeg husker jo, jeg har jo vært i en operasjon da, når du får den beskjeden om at du må operere, du gjør noe du elsker, og så skjer det noe. Jeg røyker akillesen, og så får jeg beskjed om at jeg må operere. Og det tar så lang tid. Jeg gikk jo bokstavlig rett ned i kjelleren, før jeg ringte mamma som ga meg en kilevink gjennom telefonen, og bare, hei, våkne opp. Liksom, slutt å liksom synes synd på deg selv, og heller se på deg og ta jobben. Var det samme til deg?
Nei.
Hva tenkte du da?
Jeg tenkte at jeg skulle operere.
Ja, du...
Jeg tenkte... Ikke sånn at i forhånd så tenkte jeg at jeg skulle operere, men dagen før operasjon, så måtte jeg sove på Ullevål sykehus, på sykehushotellet. Ikke sant, der folk, sånn, etter at de er født, så blir de lagt inn der i 1-2 dager for å ta de blodprøven. Der lå jeg 6.-7. etasje. Men da, idioten meg, gikk på YouTube og så på ryggoperasjoner. Da tenkte jeg, jeg husker jeg ringte brutteren og sa, kanskje jeg ikke vil operere likevel. For det så ikke fint ut.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Det er ikke sånn at du bare går inn og fikser det sånn, så mye drit. Og så hadde jeg på følelsen. Jeg fikk den følelsen at, nei, kanskje jeg ikke skal operere.
Ja.
Og jeg burde ha hørt på den følelsen, for å være helt ærlig. Men det var nødvendig å operere. Den kunne kanskje utsatt det en annen gang. For det som skjedde var at dagen etter når jeg skulle operere, eller etter operasjon, så våknet jeg opp. Beina fungerte ikke. Fy faen. Så det var kanskje et tegn, ikke sant, at jeg så på YouTube, ringte, sa nei, jeg skal ikke operere. Nei, men det går fint, bare operere.
Hva går gjennom hodet ditt når du...
Ja, da er det mer alvorlig.
Da kan jeg ikke panikk.
Ja, panikk og panikk, for du er ganske dopa.
Ja, morfin her.
Ja, du er ganske dopa. Ja. Det jeg husker var, for jeg lå i senga, du prøvde å ta på meg, kjente ingenting. Prøvde å ta på meg, jeg tror det var flere ganger, ikke sånn, flere ganger i løpet av flere timer. Til slutt så jeg husker en ting fra når jeg lå der. Jeg husker at jeg så noen fra familien min. Jeg tror det var lillesøster som gråter. Hun gråter av ingenting. Jeg håper ikke hun hører på podden, men hun gråter hvis jeg sier noe feil,
så er det, tårene
er med. Er det et eller annet som kommer ut. Men en ting jeg husker jeg sa til meg selv, faen, ikke sitte i en rullestol.
Du sa det med en gang?
Ja, men jeg sa det til meg selv. For jeg så, og det som var også rart også, var at du så ting i sakte film i huet, ikke sant, fra tidligere livet. Faen, så kanskje jeg går glipp av det. Og så sa jeg, nei, jeg skal ikke sitte i en rullestol. Det var en helt annen fase i livet, ikke sant. Og jeg så ikke for meg at jeg skulle ligge der og på institusjoner i 9 måneder.
Ja, for det er jo det også.
Ja, det var jo på en måte ikke det jeg hadde planlagt.
Nei.
Jeg hadde planlagt at,
kom meg ikke.
3-4 uker, så er jeg tilbake igjen, ikke sant?
Men i hodet ditt, du tenkte hele veien videre på at jeg skal tilbake, og agent.
Ja.
Skal bli enda bedre, gjør undersøkelsene.
Det er udiskutabelt.
Men har du noen gang hatt den planen om at du skal bli agent før du i det tatt ble dratt inn i det? Eller er det bare noe som bare skjedde på veien?
Det var jo ukjent bransje for meg.
Og du har, altså nå har jo du blitt en ganske god agent. Men når du startet, følte du på den selvtilliten, gikk du inn med selvtillit, eller prøvde du å lære av dem, sånn som du nevnte?
Nei, du går jo på en måte, du lever på en bølge da. Ikke sant? Du vil jo oppnå noe. Du får tenke deg når du var yngre, Så bare faller det naturlig at du bare jakter. Det er enklere å motivere seg selv. Det er jo det. Ikke sant? Nå så er det kanskje litt tøffere for deg.
100%.
Men ikke sant, hvis du hadde startet nå med det.
Så
du går jo på en måte på en bølge, og du tenker at det her greier jeg. Du er en selvtillit som ung, ikke sant? Du tenker, det her, ingen kan slå meg.
Men hvem var liksom, når gikk du bort fra å være scout å bli agent, og liksom tenk, nå kjører jeg mitt eget løp.
Jeg var jo i, vel, 2014.
Ja.
Ja, 2014, da var det sammen med en som heter Christian Høvring. Han spilte i Mjøndalen. Jævlig fin fyr. Og så satte vi oss sammen og tenkte at vi kjører på, og da hadde vi en plan for hva vi skulle signere og ikke, og hvordan vi skulle angripe det her, og bli kjent med riktige folk. Og det som er greia her er at alt handler om nettverk.
Det gjør det. Det er ikke...
Liksom, det er mange som kaller seg agent, scouter og hele pakka der.
Ja.
Det er ikke bare å begynne. Det er ikke bare å søke en jobb og så, hei, jeg skal bli agent. Det handler om å investere tid i mennesker da.
Ja. Og det nettverket, ble det bygd kjapt, eller var det noe som tok tid? Og du, fordi du kommer inn som en helt ny igjen. Ja, og jeg tenker som i en garderobe, vi trenger at du overbeviser oss på feltet før vi respekterer deg. Men for din del, liksom, klarte du å komme inn og ta rommet, eller kjente du på den at du måtte virkelig bevise noe hele veien?
Nei, jeg var jo heldig med de danskene, ikke sant? De introduserte meg til veldig mye folk.
Ja.
Og det er jeg evig takknemlig for.
Mm.
Ikke sant? En av de menneskene som jeg ble introdusert til i 2012, jobber jeg sammen med i dag, David Moss. Han var da sjefskap i Celtic, og nå jobber han som agent i FA Sport, sammen med meg.
Mm.
Så det er på en måte, jeg tror ikke sant, når du stilte meg spørsmålet i ydmykhet, 100 til, ikke sant? Kanskje ydmykheten min var på 100 da.
Ja.
Ikke sant? Og så handler det om å ha et åpent syn, og forstå mennesker, forstå behovene deres.
Ja. Men hvordan? En ting er jo, ok, du er agent liksom, men du må ha spillere. Så hvordan fungerer business? Hvordan når du ut til spillere, eller føler du at det er spillere som kommer til deg?
I starten så var det mer at man måtte jobbe dobbelt så hardt.
Ja.
For å få de spillerne man ønsket.
Ja.
Og så går man kanskje på en litt annen hylle også i starten.
Ja, du må starte på det.
Man må starte på en annen hylle. Det er ikke sånn at du bare kan komme inn som ny fisk og gå etter de største fiskene.
Mm.
Det går ikke.
Mm.
Så du har en, på en måte en ydmyk start. I starten her så signerte jeg en del andre divisjonsspillere. Fikk dem opp en divisjon eller to. Og det var jo på en måte oppskriften, og sammen med U-landslagsspillere, fokuserte på ulike deler av landet.
Ja.
Der skal jeg ha, ikke sant?
Men hvordan gjør du den jobben da? Hvordan scouter du, hvordan vet du at han her kan jeg satse på?
Det er to ting det handler om. Det handler om informasjon, og så handler det om å se, ikke sant? Ha oversikt.
Ja, for der får du jo bruk for det du har hatt med både fotballbakgrunn og scoutingbakgrunn. For du har jo lyktes med ekstremt mange spillere som du har fått opp fra andre divisjon, og opp, og opp, og opp, som har nådd langt da, og blitt landslagsspillere.
Og der handler det om å se potensialet.
Ja.
Ikke sant? Greier å spotte potensialet.
Ja.
Greier å spotte det noen andre ikke kan se da.
Mm.
Og det er på en måte veldig mye, eller nøkkelen til det hele.
Ja.
Det var jo ikke, ikke sant, når vi satt oss ned, så var det ikke veldig mange som ville ta i deg.
Nei.
I 2020.
Nei.
Ikke sant, med to Achilles-skader. Ikke sant, du må ha ganske store baller for å si at, hei, jeg skal hjelpe deg, jeg greier det.
Ja, ja, for jeg husker jo.
Ikke sant, for du i januar, du satt frem til sommeren uten klubb, men jeg hadde fortsatt trua.
Ja, ja.
Du snakket fortsatt.
Ja, ja.
Altså, ikke hver dag, men annen hver dag eller hver uke.
Ja.
Og sa at bare hold deg i gang.
Ja.
Og så fant vi den riktige muligheten. Så det handler jo om at, hva skal jeg si, du ser potensial, du vet hva personen er god for, og du ser menneske også. Mye handler om menneske også.
Ja, kunne du ha sett på et talent, og tenkt, det er bra talent, men han er dårlig menneske.
Ja.
Hadde du da ville hatt den spilleren?
Kanskje før i tida, men ikke nå.
Nei.
For det tar så veldig mye energi.
Ja. Ja, for det er jo det som oppstår, fordi du er jo en veldig sånn lojal agent. Mm. Det er mitt inntrykk da. Du står på for spillere, du stiller opp på absolutt alt hele veien. Er du ute etter det profesjonelle forholdet liksom? Vil du at det skal være, du er spiller, er agent, that's it? Eller er du egentlig ute etter det kompisforholdet, det litt nærmere forholdet?
Alt avhenger av personen som sitter foran deg.
Ja.
Det er på en måte sånn, jeg har noen verdier. Lojalitet er kanskje nummer én.
Ja.
Ting, ikke sant, veldig mye kan tilgis, svik kan ikke tilgis. Det er på en måte nummer en. Jeg må ha lojale folk, enten som jobber med meg eller som jeg jobber sammen med. Og så må hardt arbeid også være inne i bildet. Og ha mål, ikke sant, og jobbe mot de målene med det harde arbeidet.
Ja.
Så, ikke sant, tingene jeg hadde, det var jo på en måte fem verdier jeg satte meg når jeg startet med det her.
Ja.
hva slags typer jeg skal ha. Det jo alle spillere, folk som målrettede, folk som, som jobber hardt, folk som ydmyke.
Mm.
Og ja, det på en måte kjernen.
Ja, ja.
Hvordan, og da gjelder ikke bare lojaliteten fra deg.
Nei.
Fra meg også.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Hvis du hadde i dag droppet ned 3 divisjoner, så hadde du vært like lojal mot deg.
Ja. Og hvordan føler du, for det er jo, det er jo mange som har den, det er mye kamp om beinet. Det er, for nå har det plutselig blitt mange agenter. Det er mange spillere som du har hatt, og jeg vet jo hver gang du har en spiller, du går all in. Du gir alt du har. Hvordan føler du da når en spiller bare skifter agent? Føles det som en kniv i ryggen?
Ja.
Det gjør det?
Ja.
Mm.
For det, ikke sant? Det er ikke all arbeid du ser.
Nei. Det det.
Du vet ikke hvor mye jeg kjemper for deg,
mm.
før du faktisk ser det,
mm.
og ser tilbake på det.
Mm.
Ikke sant? Så veldig, ikke sant? Mange situasjoner så føles det som en svik.
Ja.
Men samtidig så må jeg også gå inn i meg selv, eller og se, har jeg gjort noe feil?
Ja.
Hva kunne jeg gjort annerledes?
Ja.
Man må være selvkritisk også.
Ja.
Og jeg den største kritikeren til meg selv.
Ja.
Det ikke spillerne mine. De kan være kritiske, men jeg så jævlig kritisk mot meg selv at noen ganger så kan det bli for mye.
Ja.
Ikke sant? Så det handler jo å se det fra begge sider.
Men har du, hva har du signert som agent da? Vil du ha unge spillere? Du må velge mellom unge spillere med potensial eller etablerte. Vi kaller det stjerner, men etablerte spillere da. Har du noe sånn at du velger heller mer mot ene enn andre?
Vil gjerne ha en blanding,
mm.
Men helt klart, unge spillere med potensiale, da kan du jobbe over mange år.
Mm.
Kan du jobbe veldig mye over tid. Og så er det jo mye mer arbeid.
Ja.
For det er jo ikke sikkert sånn at når du er 15, og kanskje første overgang når du er 18 eller 19, så tjener du ikke en krone på det. Det er veldig mye veldedighet.
Ja.
Det er en ren investering fra min side.
Ja.
Så alt avhenger av hvem du er.
Ja.
Men selvfølgelig, helt klart, man ønsker en blanding.
Sånn som når jeg kom jo til deg i London, det var januar der, jeg var på ferie med fruen, og så var plutselig du der, så jeg på ja. Snapchat,
ja.
Sendte vi hverandre noen meldinger og sa, ei, skal vi ta en kaffe, liksom.
Ja.
Da snakket vi bare og tenkte, det her er jo spennende, og så viser hun meg det kontoret, og så tenker jeg, det her er en fyr som jeg vil ha oss.
Mm.
Det er en som jeg føler kan... Men tenkte du da med en gang vi møttes at du vil ha meg, eller var du sånn skulle ønske at mors kom til meg for når han var 18-19 år og lovende? Så du potensialet med en gang?
Nei,
vær ærlig her nå.
Ja, jeg er 100% ærlig. Jeg tror jo første som tenkte at... Eller, første som tenkte at jeg kan jobbe med deg, det var jo deg som person.
Mm.
Ikke deg som fotballspiller.
Mm.
Så man skal være såpass ærlig.
Mm.
Fordi, ikke sant, du har vært skadet over lange perioder.
Mm.
Så det var jo på en måte sånn, det var en gamble.
Ja, det er...
En stor gamble. Ikke sant?
Ja.
Så, noen ganger så får du det inntrykket, du får den følelsen
ja.
Av at, ja, han kan jeg jobbe med.
Ja.
Så det er jo på en måte sånn, det går jo ikke alltid på fotballen, selvfølgelig.
Ja, ja.
Selvfølgelig så bør du gå på fotballen også.
Ja, for du legger jo tida di i det.
Hvis du er bare er en fin fyr,
ja.
Så er det nonsens, det er ikke business, ja. Ikke sant?
Det gir deg jo ingenting.
Nei, men jeg visste jo litt hva du sto for, og hva slags fotballspiller du har vært.
Ja, ja.
Ikke sant, på den tiden der, så var det ikke veldig mye å vise til.
Nei.
Men... deg som person sa ja.
Så sant? Du sulten i øynene mine da?
Ja, du var på en måte, du var jo åpen for alt.
Ja.
Du ville bare komme i gang.
Ja.
Og jeg så jo også en som hadde fått seg veldig mange skuffelser.
Ja. Og ikke bare fra i fotballen da, men det var jo også, for det er jo det som er greia her. Jeg har jo fått opplevd så mye fra agenter som har gitt meg en skepsis.
Mhm.
Det har vært mye lovende, det har vært mye lureri, det har vært mye det ene og andre. Men da kjente jeg jo med en gang med deg, for jeg var sikker på at neste agent eventuelt velger noe, det må klaffe. Fordi hvis ikke så går det ikke. Fordi agenter har jo fått en stor rolle i fotballen. Dere har jo en
agenter
enorm
alfa,
makt.
Jeg vil si agenter alfa og omega.
Ja.
Folk kan like det eller ikke, men vi er bindeleddet mellom alt.
Dere er det.
Så det er på en måte sånn, jeg ser jo veldig mange kritiske agenter og hele pakka der. Men hvis jeg hadde forstått mekanismen i fotballen, så hadde du skjønt agents rolle.
Ja.
Vi er ikke der bare for pengene.
Ja, men hva, ok, forklar for en helt random Berit 45. Hun bare, det er agentene, ass. Helvete. Hun er gjerne nordnorsk også. Helvetes agenter. Hva faen er de gjør for noe? Hva er det du har lyst til å si til Berit da?
Jeg vil si at en agents rolle i fotballen, det er å sette sammen folk. Ikke sant? Det er å sette sammen en spiller med en klubb, sette sammen en klubb med en annen klubb, sette sammen en trener med en klubb. Og så er det å ivareta interessen til den klienten du er ansatt av.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så i dette tilfellet, jeg er ansatt av deg.
Ja.
Du betaler meg ingenting. Du har ikke, ikke sant? Du betaler ikke meg direkte.
Nei.
Men jeg skal prøve å få deg mot dine mål.
Ja.
Så det er på en måte enkelt forklart. Det handler om ikke sant, en agent markedsfører spillere.
Ja.
Han tar vare på spillere. Han er problemløser. Det vil jeg si er største oppgaven, å løse oppgavene som kommer på veien.
Ja.
Og skape muligheter.
Ja, for det,
når... det er samme, det er samme som du, ikke sant, hvis du ville ha solgt et hus, da, så ville du ha flest folk på
På visning, ja, selvfølgelig.
Du kan dra trekk imellom.
Ja.
Ikke sant? Når du gjør det godt i Odd, så handler det om å spre navnet ditt ut i flest mulig.
Ja.
For å få nok tilbud å velge mellom.
Ja, ja. For det som er veldig spennende med vår historie, det var jo at vi ble enige. Vi shaket hands når jeg signerte for Odd der. Ok, vi skal være i Odd. Jeg skal gjøre alt jeg kan.
Ja, du hadde, som jeg sa til deg, motivasjon, bruk den luselønna di
ja.
Her nå, som motivasjon. Så skal vi, og det jeg husker spesielt var at du pekte deg ut i Japan.
Ja, ja, jeg sa
jeg
Japan
husker
tidligere.
Jo, ikke sant, sommeren, du var jo on fire den sesongen her. Så kom det jo klubber fra Saudi, som kom med høyere tilbud.
Mye høyere tilbud.
Og jeg husker Tore Andersen prøvde å presse oss til Saudi.
Ja.
Hvis du husker det.
Ja, ja, for der var det peng for Odd å hente.
Ja, det var mye mer overgangsum. Så, men så kom jo perfekt i muligheten.
Ja.
Og dra til Japan.
Ja.
Og jeg tror Japan har beriket deg. Og,
uff, helt vilt.
Ikke sant?
Mye mer enn det Saudi hadde gjort. Men jeg skal ærlig innrømme. Ringe dem i dag fra all et eller annet. Imad, vi må høre hva.
Men
den overgangen da, bare for å forklare det da. Jeg sier til deg, Imad, jeg vil gjerne til Japan. Det høres veldig spennende ut. Japan er et vanskelig marked å komme inn på for europeiske spillere, uansett. Jeg gjør mitt beste å levere på banen. Men hva er, hvor lang tid har du jobbet for den overgangen?
Det var lang tid, vil jeg si. Det er ikke sånn at det skjer på dagen.
Nei, det er jo det folk tror.
Nei, det er ikke sånn at når overgangsvinduet åpner, så kommer klubbene. Det er ikke sånn at bare klubbet kommer fra intet og så, han skal vi ha. Det handler om å jobbe alt fra 6 måneder til 1 år til 2 år
ja.
Med de ulike klubbene for å få dem til å by. Ikke sant? For klubbene er jo ikke, det er ikke sånn at du kan bare sende en videokassett eller noe fra YouTube og så. Klubbene er moderne, ikke sant? De har scouter, de har video, som de følger på, de har data.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ikke minst data tatt mer og mer over fotball.
Ja. Forbanna data, det det som har fucka meg over oss her. Ah, he got 3 Achilles injuries, no way.
Ja, så jobben med å selge en fotballspiller starter lang tid før et overgangsvindu.
Ja.
Og da handler det om å finne riktige muligheter utifra det man har blitt enige om, da.
Mm.
Og det kan være at Mors har plan om, rent hypotetisk, du har lyst til å dra til Premier League en eller annen dag.
Mm.
Ja, men hva bør mellomstegene være for å komme til Premier League?
Ja.
Det ikke sikkert du kan dra rett fra Norge til Premier League.
Nei.
Kanskje du må dra til Tyskland, kanskje du må dra til Belgia, ikke sant?
Ja.
For der har du kanskje større sjanse.
Mm.
Kvalitetene på ligaen er bedre for å dra dit. Så alt handler om å ha en plan.
Mm.
Og så treffe på riktig, at man ikke bare velger en klubb for å velge en klubb.
Mm.
Ikke sant? Hvis målet ditt er å dra til Spania, så nytter du ikke å dra til India.
Nei.
For å spille for penger i 3 måneder, 3 månedersliga, så dra. Nei, da må du kanskje offre de pengene der.
Mm.
Senere.
Ja.
Da må du kanskje velge en liga som ligner, og statistisk sett man henter ifra, da.
Ja.
Ikke sant? Så, ja. Så det finnes mange veier til målet, da.
Men er det du som legger planen til spillerne, eller er det spillerne som kommer til deg med planen?
Nei, vi gjør det i samme råd.
Ja.
Vi gjør det i samme råd.
Og hvordan er du, la oss si nå, du har lyst på en ung spiller.
Mm.
Han er veldig ung. Han er 15 år. Stortalent fra, la oss si, Tromsø. Da, hvordan er du, og han er faktisk ettertraktet.
Mm.
Hvordan får du han til å signere for deg?
Hva skal jeg si? Jeg har nok selvtillit til å si at hvis jeg kommer i møte med spilleren, så, og foreldrene.
Ja, for det er jo det.
For det er på en måte viktigst. Da føler jeg at jeg kan overbevise dem.
Ja.
Så man må jo gå inn med den selvtilliten der, og tenke at han kan jeg få.
Mm.
Hvis man tenker, nei, Erik og Morten, eller Mors, er også der.
Mm.
Da har man tapt.
Ja.
Hvorfor skal jeg tenke på alle andre?
Ja.
Jeg bruker ikke kalori på å tenke på alle andre.
Mm.
Jeg må tenke at jeg er unik. Jeg må tenke at jeg har mine kvaliteter. Jeg har noe som de ikke kan tilby.
Ja.
Ok, det kan sikkert være 100 000 agenter som er bedre enn meg.
Mm.
Men de er ikke meg.
Nei.
Ikke sant?
Men føler du på da, la oss si de velger deg da, kjenner du på det presset at, fordi det er ofte jeg snakker med spillere, og vi spillere, vi føler jo at livene våre er i deres hender. Skjønner du hva jeg mener? At måten vår fremtid blir, er i dine hender.
Mm.
Føler du på det presset?
Jeg respekterer det presset.
Ja.
Det er som jeg sier, jeg respekterer jobben min mer enn noe annet.
Ja.
På grunn av at jeg har ansvar for veldig mange karrierer.
Mm.
Og gjør man noe feiltrinn, begynner man å tenke kynisk og tenke på seg selv, så kan det gå galt.
Ja, fordi det er jo tilfellet hvor en klubb, la oss si det er 3 klubber som kontakter om en spiller, men den ene klubben sier Imad, her får du 20 millioner, mens en klubb sier Imad, her får du 2 millioner. Jobber du egentlig hardere da for den 20 millioners klubben? Eller lar du da spilleren selv få velge utifra hva dere prater om?
Avgjørelsen er jo spilleren på slutten av dagen, uansett.
Men pusher du ekstra på? For det har jeg opplevd at jeg ble jo pushet til en klubb. Men det var jo kun på grunn av at summen agentene fikk, liksom. Men så var det egentlig andre klubber som hadde gitt dem mindre, men som hadde egentlig da en bedre plan for meg. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener, men da vil jeg stille et spørsmål. Ble du pushet til Japan, eller prøvde jeg å pushe deg til Saudi?
Jeg dro til Japan for å si det sånn.
Ja.
Ja.
Hvor tror du jeg kunne tjent mest penger?
Saudi uten tvil.
Ja.
Men der var du. Du var Mors. Du velger.
Og det
respekterer på en måte, jeg ekstremt.
Og det er på en måte approachen jeg har for veldig mange.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Noen ganger så kan ikke spillere se på en måte, si at man har 2 klubber veldig mellom.
Mm.
Noen ganger så henger de seg fast i den ene klubben, fordi den er kulere.
Mm.
Men så vil man gjerne ha den til den andre klubben, fordi man tror at man når lenger av å velge alternativ nummer to.
Ja.
Så ja, på en måte så kan man pushe dem og få dem til å tenke annerledes.
Ja.
Fordi man har erfaring, man har gjort det mange ganger.
Ja.
Så man vet jo hva, hva som eventuelt venter.
Ja.
Så alt spørs jo på typen nå, ikke sant? Men jeg vil aldri gjøre et valg basert på lommene mine.
Nei.
Og det er på en måte, det er jo ikke derfor jeg driver med det her.
Og det er jo...
Det er på en måte sånn, de første årene,
så
drev jeg med, ikke sant? Jeg tok opp lån for å holde på, ikke sant?
Mm.
Jeg gikk minus for å holde på.
Mm.
Hvis motivasjonen min hadde vært penger hele veien, tror du jeg hadde holdt på lenge?
Nei.
Fordi du må pinne deg, ikke sant? Hver enkel business som starter, hver enkel, uansett hva du gjør i livet, start på minus, ikke sant?
Ja.
Så det handler om å ha den interessen, ha den lidenskapen. Hvis du har den lidenskapen, så velger du alltid lidenskapen fremfor pengene. Og pengene vil komme på veien, ikke sant?
Og apropos pengene da,
det
er vel en agent kan tjene jævlig mye penger. På de største årgangene i verden. Du ser jo summene som, og du så Eliteserien nå, i fjor med agentpenger, Bodø Glimt som, som servert. Mange hater jo på det der. Føler du at det er for sent, de pengene?
Ja, 110% og mer. 110%. Hvis folk bare hadde sett hva vi gjør. Det er ikke sånn at hvis en spiller presterer, at det automatisk kommer klubber og så kjøpe spilleren. Det er ikke sånn det fungerer. En av agentens rolle er å presse opp prisen for at klubben skal sitte igjen mye mer.
Ja.
Så jeg mener jo at det er for sent.
Det er det.
Ja.
Og hva vil du si er det normale for de ekstra nysgjerrige? Bare si sånn cirka. Eliteserie, vanlig overgang. Hva er normal agenthonorar der?
Alt avhenger på klubb, for å si det sånn.
Ja.
Det er noen som er glad i agenter, så er det andre som ikke er det. Ikke sant? Veldig mange, 10%, alt spørs.
Av lønna eller av summen?
Alt spørs hvem du representerer.
Ja. Men kan man tjene over 1 million i Eliteserien? På en overgang?
Det kan være fullt mulig.
Ja. 5 millioner i Eliteserien?
Da må det være en spesiell spiller, men det tror jeg ikke. Det er mer salg ut hvis man representerer klubben.
Ja. Men som agent, hvis du gjør en overgang og du får, la oss si, 50 millioner for en overgang, for en spiller som drar fra et sted til et annet, som du har fulgt veien.
Ja.
Du føler at det er verdt. Det er for sent, liksom. Spilleren får kanskje en lønn på 40, men agenten får 50 for overgangen. Er det noe som du føler er innenfor, eller føler at spilleren alltid fortjener mer?
Det er balanse der. Jeg mener at det er fortjent for begge parter, fordi hvis du tenker at en spiller som tjener 40 millioner i året, da, så har han 5-årskontrakt.
Det
blir jo veldig mange millioner.
Det
har, liksom, blir noen du lover å komme på. Agenten lever jo av å gjøre deals.
Ja.
Så betyr det at han i praksis sitter og ikke tjener noe på 5 år.
Ja.
Så både ja og nei, men ikke sant, når du nevner 50 millioner, så er det jo ekstreme tilfeller.
Ja.
Det er jo ikke sånn at det er dagligdags, sånn at du ikke gir et bilde på at det er det man får på overgang. Det er jo ikke nærheten.
Nei.
Det er jo ikke nærheten, men så må man også tenke at det er ikke sånn at man får alle penger en gang.
Nei.
Det er jo som ofte fortell på kontraktsår.
Ja. Det er jo sant det. Men hva er du liksom, med så mye penger i omløp, jeg hadde fighta. Jeg hadde slått han til høyre og venstre som prøver å ta min vare. Skjønner du? Opplever du mye av det i agentbransjen, at det er clinch mellom agenter, eller at agenter prøver å stjæle spillere?
Ja, det er mange jeg ikke liker.
Ja,
det er mange det. Som jeg ikke ønsker godt, for å være helt ærlig.
Ja.
Sånn er det i alle bransjer. Ikke sant? Sånn er det i alle bransjer det er penger.
Ja.
Folk vil fighte, men jeg tror jo ikke vi har sett noen ekstreme tilfeller i Norge.
Nei, det er verre utlandet.
Hvis vi bare tar Sverige, der brenner folk bilen til hverandre, for eksempel. Så jeg tror jo på en måte sånn, vi har ikke kommet der. Det har skjedd meg med bil hjemme hos meg for 2-3 år siden.
Nei.
Ikke brent, men tagget ned og tatt hjulene på alle. Og det er ikke en historie som jeg har fortalt tidligere. Og jeg bor jo ganske rolig i området.
Det er familieområdet.
Ganske rolig.
Ja.
Og det er på en måte sånn, det er selvfølgelig sånn opplevelse som man tenker at ah, ja, det ikke, det jo ikke hyggelig.
Nei.
Det jo ikke hyggelig i det hele tatt, men, men det noen som sikkert sjalue.
Men var og, det før eller etter du fikk satt opp det kameraet?
Nei, det var kamera. Det var kamera, det var kamera. Men, det var gjort av profesjonelle. Og det, jeg har en aning på hvem det kan være. Ikke sant? Uten å si noe, men det kan slå tilbake på en eller annen måte for dem.
Ja.
Og det var, det var bare, det var en aprildag i ja, 2021.
Mm.
Bare hører over fra bilen. Tenker jeg, ok. På morgenen der. Og så kommer jeg ut, og så ser jeg bilen er helt nedtagget. Alle hjulene på bilen var punkterte.
Ja.
Og så går jeg inn på kameraene mine. Ikke noe klipp fra en periode.
Hæ?
Så noen må ha på en måte, hva det heter?
Disabled, sier vi på
ja,
engelsk.
Eller,
ja. Fikk klamme nå?
Nei, brukt et eller annet
ja.
For å få det. Og da ringer jeg politiet, og så kommer de bort, og så sier de, oi, merkelig. Det, har du noe mot noen? Jeg sa, nei. Jeg har jo ingenting.
Mm.
Det kan være noen som man har irritert. Irritert.
Ja.
Eller noe sånt. Men så begynte jeg å spørre naboene, for det var kameraer rundt om der. Så fikk jeg sett på kameraet. Det var en som hadde kamuflasje på seg. Han var, du kunne ikke se ansiktet. Og når du ser de bildene, ja. Da er det skremmende.
Ja.
Da begynner du å tenke.
Ja.
Så ja, det er alltid noen som prøver seg, men jeg står imot.
Ja, du gjør det.
Ja.
Ja, det er sykt, altså.
Ja, men det er på en måte sånn, når du har folk som ikke skjønner at det her er en business og tar ting personlig,
ja.
Da er det galt.
Føler du, for som agent, du har masse reisedøgn i året. Mm. Du har, du reiser, som du sier, det er ikke sånn at en overgang skjer på dagen. En overgang som skjer sommeren 2021, for én spiller, kan ha allerede startet 2019.
Mm.
Så, nå har du fått et barn da.
Mm.
Og hva føler du nå, før og etter? Merker du en forskjell? Merker du det savnet? Koster det litt mer nå å dra og gjøre jobben?
Nei, ja, du merker savnet.
Mm.
Men ikke sant? Det her er en livsstil. Ja. Det er det du må huske på, mors.
Ja, det...
Jeg ser ikke på det her som jobb. For meg så er det livsstil. Det er en del av livet mitt.
Ja.
Det er på en måte sånn, jeg velger jo folk jeg vil jobbe med.
Mm.
Og ikke.
Mm.
Og det gjør jo ting mye enklere.
Ja.
Ikke sant? Hvis du hadde vært en tørr fyr.
Ja.
Takke. Ja. Så er det vanskelig. Ikke sant? Det er på en måte sånn, åh. Skal jeg reise til han?
Ja.
Men du må jo det også.
Ja.
Så selvfølgelig så føler du på savnet. Du prøver å komprimere reisene.
Nå som du har jo både eldre, du har yngre spillere.
Mm-hmm.
Du ser nå økonomien i fotballverden. Den er jo helt syk. Mm. Jeg husker når jeg signerte for Klubb Brugge og dro dit, så var det altså noen spillere som har vært gjennom det akademiet, og de kunne ikke betale en egen regning. De måtte få klubben. De kom med konflikten. Her, betal regnene mine. Du, jeg fikk det her. De visste ingenting om økonomi. Og i Belgia så har de jo sånn at du har den skatten du betaler går i et fond. Pensjonsfond. Sånn at det er sparing fordi vi fotballspillere er så dårlige med penger. Det er jo det er et stort, stort problem, spør du meg da. Har du noe som du kan tilbyr du de unge spillene du signerer, hjelper dem med økonomi og økonomiske valg, gi råd om liksom investeringer. Gjør du det?
Ja, men ikke personlig. For jeg vil ikke sant? Jeg kan sette deg opp mot riktige mennesker.
Ja.
Men jeg vil aldri gi deg et råd som kan slå tilbake på meg senere.
Mm. Men hvis du ser en spiller du har da, bruker...
Ja, men da er det liksom sånn kompisråd, hei, vær smart med pengene dine.
Ja.
Ikke sant? La pengene vokse på en eller annen måte. Ja. Det kommer et liv etter fotballen også.
Mm.
Ikke sant? Det er ikke sånn at fotballen varer for evig.
Nei.
For noen. Det er på en måte sånn, du må være smart, og det mye av skylden der er jo klubben også, ikke sant? Du får servert alt på sølvfat, ikke sant? De, ja, ja. De er vant til å bare få bowlingpasset, altså ta flyet, komme seg til hotell, få nøkkelkortet, that's it.
Ja.
Så jeg forstår jo mange av spillerne som havner i de situasjonene, men har man riktig folk rundt seg, så kan det jo unngås.
Føler du at det en agents rolle, eller føler du at det klubben sin rolle, eller
foreldre? Nei, jeg tror det alle rundt ja. Sin rolle.
Ja. For der ser jo spillere som kommer med sykeste Rolex-klokka med en gang de får den første
Og det synes jeg er problemet også nå, det er på grunn av sosiale medier.
Ja.
Det har blitt sånn, det har blitt en konkurranse.
Ja.
Om å ha de kuleste klærne, om å ha den kuleste klokka, om å ha den kuleste... Det finnes mer i livet enn det, for helt ærlig.
Mm.
Det bør ikke være prioriteringen din når du er 15, 16, 17, 18.
Nei.
Da bør fokuset være på utvikling.
Ja.
Bli bedre.
Ja.
Ja, du kan kjøpe deg de tingene. Du gjør hva du vil med de pengene dine, men fokuset bør være på fotballbanen.
Men det er jo også mange som snakker om det med å markedsføre seg selv. Altså fotballen, du er ikke lenger bare en fotballspiller. Du er et brand. Føler du at det er ekstremt viktig for oss spillere å markedsføre oss selv riktig? Eller ja. Føler du at det er viktigere å fokusere på fotballen?
Du må ha en balanse der.
Ja.
Så lenge du ikke går utover fotballen, så er det fint.
Mm.
Men samtidig, ikke sant, med markedsføring og alt det greiene der, det er jo ikke for alle.
Absolutt ikke.
Ikke sant? Du må være en viss profil.
Ja.
Du må være typ, si Norge, Haaland,
ja.
Ødegård.
Ja.
De gutta der,
ja.
Deg, ikke sant, du har en fantastisk historie.
Ja.
Ikke sant, du kan drive med sånne ting ved siden av.
Ja.
Men ikke sant, alle føler at de må gjøre det.
Ja.
Det er ikke sånn at du må gjøre det. Det er ikke sånn at du passer inn.
Det er ikke sånn at hvis du har 3 millioner følgere, men spiller Eliteserien, så gjør det sjansen din større for å...
Nei. Brands er smartere enn det.
Ja, det er det.
De vil på en måte ha et stort publikum. Hvis ja. Publikummet ditt kun er lokalt, så vil kanskje mer eller flere lokale bedrifter eller brands satse på deg
ja.
Enn de globalt. Som er globalt.
Ja.
Så det er en balanse der.
Men sånn kontraktsforandringer, hvordan foregår det? Hva er de juridiske sånn, aspektene ved kontraktsforandring? Nå har vi blitt enige, eller det nærmer seg. Hvordan foregår det en kontraktsforandring av? Når du endelig har kommet så langt da?
Nei, ikke sant. Si at noen er interessert i deg da. Så starter jo ganske tidlig om forventninger i forhold til lønn. Hva forventer dere i lønn? Hva forventer dere...
Den telefonen har jeg fått fra deg mange ganger.
Hva tror du klubben skal ha?
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det er på en måte sånn. Og så endrer det seg med tiden også, ikke sant? Fra den samtalen der med ene klubben, så har det kanskje vært 2 andre klubber som er interessert deg. Så du kan få pusha dem litt imot hverandre. Så, jeg vil si, forhandlinger er forskjellige fra plass til plass.
Ja.
Ikke sant? I Norge så er det veldig rett frem. Kontrakten i Norge er ikke... Det er, hva skal jeg si, 11 eller 18 sider totalt.
Ja.
That's it, står den i lønnen. Sign on, eventuelt bonuser på vedlegg.
Ja.
Og så er det mer komplisert i utlandet.
Den japanske kontrakten der.
For eksempel, ikke sant? Og der er det litt sånn innganger, utganger,
ja.
Ulike ting
ja.
Som man må respektere. På slutten av dagen så bruker jeg alt utenfor Norge bruker jeg advokater på.
Ja, du gjør det.
Som kan jussen i det landet.
Mhm.
Det er på en måte sånn, jeg bruker veldig mye penger på advokater. Si for eksempel nå med han Ibrahima Kone som gikk fra Frankrike til Spania, da brukte jeg 2 forskjellige advokater, en som kan fransk lov, en som kan spansk, ja. Ikke sant?
Ja.
Så du bruker mange forskjellige advokater som du har tilknyttet deg over tid, og forhandlinger, for eksempel i det tilfellet, det er jo, vi holdt på i over 2 måneder, men interessen var jo fra i fjor sommer.
Ja.
Han holdt på å blir solgt dit i fjor sommer, så har man på en måte jobbet med det i over et år, før det faktisk gikk på plass, og så var jeg der fysisk nede i Almeria flere ganger, fysisk i Lorient, prøvde å presse dem, ikke sant? Så det var en tøff, akkurat de 2 siste månedene var veldig tøffe mentalt, for du har en klubbresident på den ene siden som er, hva skal jeg si? Han er businessmann, så han skal ha det han skal ha.
Ja.
Og så har du en annen, sportsjefen i Almeria, som er sta jævel også. Så de to krasjer sammen, så man må...
Og du må være den imellom.
Ja, så man driver med mye bransjelukning, og driver med, ikke sant, prøve å overtale begge.
Ja. Ja, for det er jo det som agenter også må gjøre. Du har at klubben blir interessert i spilleren til slutt og vil, men så må jo faktisk, det er jo to klubber her som må bli enige.
Ja, og det er to klubber med forskjellige forventninger, ikke sant? Si at vi selger den her, vi vil, ikke sant, jeg eier den her, og jeg forventer 8 millioner for den der.
Ja.
Men du er villig til å betale 6 millioner.
Ja.
Ikke sant, da blir du liksom stående der, så må man finne mellomting, så må man prøve å løse det på best mulig måte. Og så kan jeg komme med ideer på hvordan vi skal løse det. Kanskje vi tar 6 millioner pluss bonus her, eller videre salg.
Ja.
Ikke sant? Ja. Det er mange forskjellige måter å gjøre det på, da. Så forhandling, vil jeg si, er et... Hvis vi sitter og snakker om det, så er det et langt tema, for det er ulikt fra kultur til kultur.
Ja.
Til...
Hvor er den sykeste kulturen å drive forhandlinger med? Hvordan jeg ser for meg... Tyrkia. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg ser for meg det.
Ja, det der blir du lurt uansett. Ja, så enkelt. Det er, liksom, det har gjort mange overganger til Tyrkia, der tenker man hver gang, faen, jeg skal aldri gjøre overganger. Men igjen da, så tiltrekker spillet der av penger, liksom, gode lønninger, fin lika. Men mentalitet, du får pengene til slutt uansett.
Ja.
Det, ikke sant? Det har blitt bedre. Man kan si at hvis man får pengene, men det som har vært problemet til Tyrkia er jo liren. Liren er på 30 nå. For 2 år siden så var den på 10 mot euron. Så det er jo dyre for dem, så de venter jo nesten bare til når liren faller litt ned, sånn at de sparer kroner inn. Men med tyrkere så er det sånn at de tenker ikke på neste deal. Nei. De tenker, hvordan skal vi fucke de her?
Ja.
For å få best mulig deal, så glem resten.
Ja.
Det er sånn, det er mentaliteten der. Og så er det jo nesten flere, det er jo flere agenter enn spillere der. Det er jo på en måte, Barber er jo agent der borte.
Ja, men det er jo det, jeg får jo, inboxen min er jo, jeg vil si 50% vanlige folk, 50% tyrkiske agenter, som har en deal til meg i Galatasaray, Fenerbahçe, Adanaspor, og så er det bare piss da.
Ja.
Altså, du
men
får et
bilde. Mange er historiefortellere, mange agenter er historiefortellere, som jeg liker å kalle dem.
Ja.
Det er på en måte, det er en meningsløs historie, som aldri ender bra. Det er eventyr.
Men hva er favorittdelen din da, av liksom hele prosessen? Hva er det du liker best ved å gjøre
fighting.
Når du er fighting?
Fighten.
Ja.
Selv om du går inn på meg og jeg blir forbannet, liksom, det er den der berg- og dalbanen.
Ja.
Glede, skuffelse, sur, forbannet. Så det er en fighten, og så er det på en måte sånn, som jeg pleier å si, Jeg får suksessen min via spillerne mine. Ikke sant? Jeg lever gjennom dere.
Ja.
Det er det som gjør meg glad. Det er det som gjør meg happy, at jeg kan hjelpe folk fra trange kår, eller fra gode kår, ikke sant? Alle har sin historie.
Ja.
Det er jo det beste med det.
Ja.
Det er at man ser at man har betydning for den personen.
Ja, ja.
På en eller annen måte.
Nei, jeg elsker jo den overgangen min fra Odd til Tokushima. Den fighten. Det var der jeg virkelig, virkelig så Imad, han kjempet for meg. Liksom. Du tok de telefonene, og du sa ting som spiller, det er jo mye du ikke tør å si. Skjønner du? For du er jo redd for at men han her er jo sportsjefen, jeg ser han hver dag, og du føler det rart. Men det er måten du tok den fighten på, da. At du var ikke redd for å holde igjen.
Når jeg har gitt mitt ord til spillere, så skal jeg fullføre det.
Mm.
Jeg driter i hvem jeg tråkker på.
Ja.
For å være helt ærlig. Og med respekt, ikke sant?
Ja, ja.
Selvfølgelig så handler det om å respektere motparten, men på slutten av dagen så må jeg gjøre en jobb for den jeg jobber for.
Og hvordan råd er jo forhåpentligvis, så har vi noen aspirerende fotballspillere, noen unge gutter som fortsatt ikke har en agent eller ikke har gjort noen business. Hva vil du si er det viktigste en spiller skal tenke på når man velger klubb? Når du er, la oss si, 19-20 år da.
Tenk på endemålet ditt.
Ja.
Tenk på hva som ganger deg
frem
i tid. Ikke på lommeboka nå, men på hva som ganger deg frem i tid.
Mm.
På hvor du vil gå. Altså, velg med omhu.
Ja.
Hvem du jobber med.
Det, ja, det er gode
ord. Velg med omhu. Hvem du jobber med. For det, det er alfa og omega.
Jeg liker ikke å ha en agent som ringer meg etter en kamp, mm. hvor jeg vet jeg har spilt dårlig, mm. og sier, bra jobba i dag. Mm. Det for meg, det er det verste. Da blir jeg bare mer irritert. Da blir jeg sånn, men snakk sant da, for helvete.
Ja, men jeg tror mye av problemet er jo samfunnet.
Ja.
Folk forventer å få klapp på skulderen, ja. Uansett hvor det går.
Ja.
Og da er løsningen til en person å bare si, ja, du gjorde det bra.
Ja.
Og det vil ikke hjelpe deg.
Null.
Null?
Null.
Fordi ikke sant, hvis du bare har ja-mennesker rundt deg,
ja.
Så er det bomstopp.
Ja.
Men hvis du vet at du har gjort noe feil, eller får høre det,
ja.
Så vil du gjøre noe med det.
Ja.
Ikke sant?
For min del så respekter jeg heller en som sier direkte til meg,
mm.
Mors, du var dårlig i dag.
Ja.
Fordi jeg treng den ærligheten.
Mm.
Og det har jo, du har jo ringt meg flere ganger bare, mors, i dag så leverte du ikke.
Nei.
I dag så var du dårlig. Og det, jeg setter jo pris på det. Mm. Fordi hadde du ringt meg og bare, du har jo sikkert fått mange spillere som ringer deg og sier, Imad, treneren kjeftet på meg i dag. Eller, ja. Imad, jeg spiller ikke på grunn av han og han. Det er alltid alle andre enn spilleren selv.
Mm.
Hva synes du om den, liksom, den kulturen som nå har bygget seg
opp med? Jeg synes det er slitsom.
Ja.
Fordi folk greier ikke å peke på seg selv. Aldri.
Mm. Mm.
Folk greier ikke å se seg selv i speilet. Det er noen som greier det, fortsatt.
Mm.
Det er mange som er opptatt av å legge skylden på alle andre enn seg selv.
Ja.
Og det er på en måte problematisk for din egen utvikling.
Ja. Det er jo det.
Hvis ikke man ser at man er en del av problemet.
Men takler det spillere når du sier ifra?
Ja, jeg vil si det. Det er selvfølgelig noen som takler det annerledes enn andre.
Mm.
Mennesker er forskjellige.
Mm.
Mennesker er forskjellige, virkelig.
Mm.
Og alt er hvordan man legger det frem på.
Nå da, den yngre generasjonen. Dette er en sak som jeg har snakket åpent om, og som jeg virkelig mener.
Mm.
Tåler jo mindre.
Ja, 100%.
Og det er en sånn tanke om at man skal bare enten jatte med,
mm.
man skal være woke, du skal ikke få lov til å noen andre enn deg kan ikke ha en annen mening. Mm. Alle skal være sånn. Det er det veldig sånn provoserende å jobbe med når du kjør da. Du er jo, du tåler jo litt. Du vet jo hvordan verden er. Du prøver jo, og du vil at folk skal ha egne meninger.
Mm. Det er viktig med egne meninger.
Ja.
Og, ikke sant? Det jeg tror har ødelagt veldig mye er sosiale medier.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Man er vant til å få de likes. At alle liker det du...
Det du holder på med.
Ja, det du holder på med.
Ja.
Så da forventer du ros. Jeg tror veldig mye kommer fra skolen, ikke sant? Jeg ser jo, det er en stund siden jeg så at noen ville skorte, et eller annet politisk parti ville skorte karakterer. Fy faen. Come on.
Ja,
det er liksom sånn, hvis vi ikke tåler realiteten,
ja.
Så får vi drive med barnehage i stedet for.
Ja.
Og det som også er problemet er at folk ikke kan mene det de faktisk mener.
Ja.
Folk tør ikke
nei.
Å mene det de mener. Og da lurer jeg på, finnes ytringsfriheten fortsatt?
Ja.
Da svarer jeg nei.
Nei. Ja, for du, man for, kan ikke mene noe annet enn majoriteten.
Nei.
Det er ikke lov å være en minoritet lenger, egentlig, på nei. Meninger.
Nei, og de har respekt for de som mener ting som de står for.
Ja.
Ikke sant?
Ja. Og jeg vet jo, du har jo alltid vært en sånn frittalende. Du har vært ja. I media, du, ja. Altså du sier det du mener.
Ja.
Han klubbsjefen der, fuck han liksom ja. Nesten. altså, ja. Alt sånn der som egentlig andre hadde tenkt, det her er, alle hadde jo vært redde for å si, jeg kan ikke si det her.
Mm.
Men du føler ikke at du blir liksom holdt igjen, at du er redd for at hvis du mener det her, eller skriver denne tweeten, så får du...
Selvfølgelig har man det i baktanke. Ikke sant? Man har jo underbevisstheten at hvis man sier det og det, så kan det få konsekvenser på den måten her.
Mm.
Men samtidig, hvis jeg skal tenke på hva alle andre skal mene, så er ikke jeg meg selv lenger.
Akkurat.
Ikke sant?
Preach, som de sier i USA.
Ja, ja, men det er på en måte fakta.
Ja.
Det, hvis jeg sier mors, det papiret her, det er hvitt med skrift.
Ja.
Nei. Så sier du nei, det er blått.
Ja.
Men det er fakta. Det er faktisk hvitt. Og så har du skrevet noe på det.
Ja.
Og det er på en måte nivået. Det er på akkurat nå.
Ja.
Og det gjør jo på en måte inn mot arbeidet mitt.
Ja.
Det ser jeg påvirker på grunn av at folk er vant til at man blir klappet på skulderen.
Ja.
Uansett hvordan man gjør det.
Ja.
Foreldre har store drømmer på vegne av sønnen, for eksempel, eller datteren.
Ja, den må være klassiker.
Ja, men det har blitt tyngre å jobbe med yngre spillere.
Ja.
For tålmodigheten er jo ikke der.
Nei.
Får de 5 minutter for et A-lag, så er det neste. Og det er på en måte sånn noe folk bør tenke på.
Ja.
At man ikke alltid skal lete snarveier til målet.
Det må jobbes faktisk av og til. Du må grinde.
Alle har sin utviklingstrapp.
Ja, ja.
Alle har sin vei.
Ja.
Og alt for mange sammenligner seg selv med andre.
Mm.
På grunn av kanskje Instagram, eller Facebook, eller TikTok, eller hva som finnes. Det finnes så mange ting her nå.
Ja, ja.
Ikke sant? Og det er faktisk litt slitsomt.
Ja.
Og en ting jeg alltid sier er at hvis man ser for eksempel mange spillere som drar ut av Norge, kommer til en helt annen realitet der ute, der du ikke blir klappet på skulderen, mange av de kommer hjem igjen. Det er jævlig synd.
Ja.
Ikke sant? Hvis du ser på for eksempel dansker, når de drar ut, og kanskje ikke er gode nok for den klubben, så drar de videre ut i Europa.
De drar ikke hjem igjen.
Det er ikke sånn at de kommer med en gang.
Mm.
Ikke sant? Så, og sammen kanskje med Sverige også. Kanskje litt sterke mentalt.
Mm.
Ikke sant? Kanskje de ikke er vant til å få den der klapp på skulderen.
Mm.
Veldig bra mors.
Mm.
Men en balanse, ikke sant? At bra og jeg vil ikke si kritikk, men tilbakemelding, feedback, som er litt hardere enn bare positivt.
Ja.
Og det er på en måte viktig.
Ja.
Og det tror jeg veldig mange har, eller veldig mange må lære av, at det kan ikke bare bli gitt ros. For da blir vi ikke bedre.
Nei, og med det, Imad. Så det her var jo en fin prat.
Ja, helt nydelig.
Jeg vil si det, og så håper jeg nå at de som har lyttet forstår litt mer av det her med
jeg
å være agent.
Jeg håper det.
For det er en rolle som jeg respekterer, og jeg ser jo viktigheten av det dere gjør i fotballen. Så får alle ha sine meninger, men det finnes jo dårlige agenter. Det er ingen tvil om. Så finnes det sånne som deg, som faktisk er oppriktig gode mennesker, men også gode agenter. Det går hånd i hånd, det.
Sette pris på.
Så for dem som vil ha en god karriere, bare kontakt Imad. Men takk skal du ha, da.
Tusen takk, mors.
Får du ha lykke til i de kommende vinduene.
Jeg får håpe jeg får solgt deg en gang til.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, vi kjører. Saudi. Takk så.